Il-program li ser tisimaw u għam iġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta In-nisġa tal-filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġieri fuq il-ktib tiegħu In-nisġa tal-ħsieb.
Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġieri nsemmukom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Joe, illum ħan nitkellmu fuq Darwin. Issa, Darwin popolarment u naturalment popolarment ifisser mhux eżatt, jiġifieri ma' magħruf il-qal il-bniedem James Sharini. Jiġifieri żgur li mhix skoperta filosofika. Il-Darwin għaliex qed tinkludih inti fiktiv fuq il-filosofija?
Għaliex dak li għal Darwin iġalna naħsbu mill-ġdid fuq ħafna affarijiet, fost l-affarijiet l-oħra anki minn fejġejjin aħna. Imma mhux dak biss, għamel skoperta kbira, jiġifieri l-iskoperta li se nitkellmu fuqha dal-programm, illi fija saħħaħ it-teorija tal-evoluzzjoni u spjega kif taħdem, kif issir, jiġifieri spjega il-mekkaniżmu tal-evoluzzjoni. Permezz ta' selezzjoni naturali. Dak ikollna ċans nispjegaw x'inhu
l-ħdem fil-qabel. Ma qabel nidħlu fuq dan l-aspett u tal-kontribut kbir tiegħu, kif qatt inti teorija li kienet diġà tissemma kimot jew ieħor, ma qabel nidħlu fuq dawn l-aspetti kollha. Forsi tgħidilna xi ħaġa fuq min kien ħajtu.
Mela le, mela Charles Darwin twieled Shrewsbury fl-1809 u mar l-iskola hemmhekk. Qabel daħal jistudja l-Università ta' Edinburgh u wara Christ's College Cambridge. Iggradwa fl-1830, imbagħad salpa mal-HMS Beagle fuq vjaġġ ta' 5 snin madwar id-dinja bħala naturalista resident.
Imqabel nakkumpanjaw f'dal vjaġġ ta' 5 snin, għax vjaġġ ta' 5 snin twil ħafna u f'kundizzjonijiet li mhux dejjem kienu jkunu faċli. U xi studja?
Ara, meta kien fl-Università ta' Edinburgh u kien qed jistudja biex isir tabib, jiġifieri kien student tal-mediċina. Ma mbagħad sab li ma kienx kapaċi jaffronta l-morta.
Fi diffiċli għal tabib.
U allura telaq mill-Università ta' Edinburgh u meta mar Cambridge, minn Edinburgh mar Cambridge, beda jistudja bl-intenzjoni li jsir qassis Anglikan.
Ma sabx imbagħad li ma setax jaffront tal-medem bienu?
Le, imma hemmhekk sab professur li kien jgħallem hemmhekk illi ħajru jieħu x-xjenza bis-serjetà. Kien professur tal-botanika dan, John Stevens Henslow. Imma l-bidla kbira f'ħajtu saret meta mar fuq dal-vjaġġ ta' 5 snin fuq il-Beagle u jgħidu stess li kien dal-vjaġġ li bidillu ħajtu għax dana f'5 snin dar id-dinja. Da' mill-Ingilterra niżel mal-kosta tal-punent tal-Afrika, imbagħad qasam l-Atlantiku, sab ruħu l-Amerika Latina, Sud Amerika.
Jew dak kien vjaġġ apposta ta'
kien naturalista residenti u dar mal-kosta kollha tal-Amerika Latina. Jiġifieri, mixat tal-vant tal-Amerika Latina, niżel Terra del Fuego, imbagħad. Mannaħa l-oħra, tal-mannaħa l-oħra, tal-Amerika Latina, mekk naturalment kellu dell-esperienza meravigliuża fil-gżejjer Galapagos, li huma gżejjer 600 mil il-bogħod mill-kosta tal-Ekwatur, u hemmhekk għamel l-esperimenti l-kbar li kienu kważi l-pedament tat-teorija tiegħu tal-evoluzzjoni bis-selezzjoni naturali, imbagħad minn hemm eġa qasam il-Paċifiku. Darba u reġa lura minnaħa l-oħra, jiġifieri mar l-Awstralja, mar l-Tasmania u baqa' sejjer minn hemm lura lejn l-Ingilterra. Jiġifieri dak kien vjaġġ li ħa 5 snin mhux ċajt.
U naturalment dejjem da jieħu noti, jagħmel id-disinni, l-immaġina, jagħmel osservazzjonijiet, qabel ħaġa oħra.
U anki meta kien l-Amerika Latina, kien jinżel l-art u ġieli dam 15 anki xar, idur, jesplora, jesperimenta, josserva, anki ħaffer u jfittex il-fossili u jiskava. Imma żamm kif attenti żamm rekord ta' riċerki botaniċi u ġeoloġiċi li għamel waqt il-vjaġġ u pubblikò f'sensiela ta' xogħlijiet bejn l-1139 u l-1846. Mis-sena 1840 il qudiem beda jiżviluppa t-teorija tas-selezzjoni naturali li mbagħad ħariġa fix-xogħol il-kbir tiegħu On the Origin of Species li ħareġ fl-1859. Dan għandu storja interessanti.
Dal-ktieb, għax dawek l-iktar kod ma marru fina li naħseb u Descent of Man.
Imma fuq dal-ktieb The Origin of Species, għandha storja interessanti. Għaliex, għaliex, dana u kien għamel di riċerka twila u kien l-estli pubblika volum kolossali, volum trement. Bħala riżultat ta' 17 sena ta' riċerka. Meta irċieva ittra fl-1858 mingħand Alfred Russell Wallace li magħha kien hemm essej qasir b'teorija li kienet tixbaħ ħafna lil dik ta' Darwin.
Li kienet irid joħroġ Darwin. Dal-volum kolossali li semmejt.
Mela, allora Darwin ippanikja warrab il-proġett. U pubblika biss astratt ta' dal-proġett kbir ta' dal-volum kbir fl-24 ta' novembru tal-1859 u dak kien The Origin of Species by Means of Natural Selection u The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life.
Naturalment, lil-Wallis x'naqbad ngħid ħarbtu biex ma nużawx kelma ftit iktar jibsa?
Iva veru, nistgħu ngħidu li Wallis kien skopra il-mekkanizmu tal-evoluzzjoni fl-istess ħin li kien qed jaħdem fuq din it-teorija Darwin. Imma Wallis ħass u fil-fatt kiteb li kien kuntent li The Origin of Species ma kellux jikbuh għax tqar li ma kellux dik il-ħila u dik il-paċenzja li jiġbor dik il-massa kbira ta' fatti li kien irnexxilu jiġbor Darwin biex jipprova dik it-teorija.
Issa Darwin mbagħad. Għax bdejna ħna ftit fil-ħaj fuq ħajati għaw, ma twaqfna ftit fuq għaw, naturalment fuq selezzjoni, naturalment rridu nitkellmu iktar il-qudiem. Forsi hemm iktar aspetti interessanti tal-ħajati għaw li ta' min ikun jafhom.
Rridu nal-qudiem, rridu ngħidu li wara, kif attenti wara li pubblika The Origin of Species imbagħad ħareġ The Descent of Man, ġifieri d-dixxendenza tal-bniedem dika fl-1870 u ħareġ ukoll sensiela ta' trattati fuq il-varjazzjonijiet fl-istruttura u l-imġieba tal-organizmi pjanti u annimali fih dan l-istess speċi u bejn speċi oħra. U dan kien bied baqgħu joħorġu b'mod regolari kważi sa mamiet fl-1882. Irridu ngħidu li.
Di mhux u ħareġ bija, ma skuża interrompejtek, ma it-teorija kien hemm oħrajn qablu li kienu qed jgħidu.
Iva, li rrid ngħidu għaliex inkella ninsew li għal fuq minn 40 sena għal 45 sena ġifieri parti kbira minn ħajti wara ġilura mill-vjaġġ fuq l-HMS Beagle. Darwin kien bniedem marit, kien bniedem li jew dobba xi marda meta kien qiegħed l-Amerika Latina jew fuq il-vjaġġ. U kien nibat l-insomnia, kien jorqod ftit, kellu dejjem uġieħ kontinu fl-intestini. Imma mbagħad irtira li x'kellu anke l-mezzi finanzjari kien iżewweġ mara sinjura. U kien kapaċi jirtira f'dar f'dawn f'Kent u hemmhekk kien jibqa' jikteb u jirriċerka. Imma ma kienx ħajja faċli. Difatti, minħabba dal-uġieħ, ħafna drabi laqas kien jirnexxielu jaħdem kemm jixtieq. Ma dejjem kien jipprova jagħmel għall-inqas ftit sigħat kuljum. Meta ma jirnexxielux dik il-ġurnata kien jgħodda ġurnata mitlufa. Issa ħalli nwieġeb dik il-mistoqsija tiegħek. Qabel Darwin, l-istudjużi tal-bijoloġija kienu klassifikaw il-pjanti u l-annimali f'ġeneri u speċi. Il-membri ta' speċi partikolari kienet li ma kienet kapaċi jamru ma' membri oħra biex inislu wild jew nisel, pjanta jew annimal tal-istess speċi. Dak li joħroġ mill-unjoni bejn membri ta' speċi differenti najdu aħna bej ziemel u ħmara, jew bejn il-jun u tigra, normalment ikun sterili. L-aktar riċerkatur famuż li qasam l-annimali f'ġeneri u speċi kien il-botanist Żvediż Linnaeus. U dak kien jaħseb li kull speċi kienet ġiet maħluqa separatament. It-teorija l-oħra kienet li l-speċi differenti fiħdan l-istess ġeneru jista' jkun li kienu ġejjin minn antenat wieħed komuni. U din l-idea kienet hemm ħafna qabel Darwin kif qed li inti. U kienu proponewha fost l-oħrajn nannuh Erasmus Darwin u l-naturalista Franċiż Lamarck.
Allura l-kisba kbira ta' Darwin x'kienet?
Il-kisba kbira ta' Darwin u l-marka tal-ġenju tiegħu kienet li jfisser il-mekkaniżmu li bih joħorġu speċi ġodda.
Kif sira? Kif
aċċettata bħala idea, immu qal issa jiena se ngħidilkom kif joħorġu dawn
speċi. U kif taħdem?
U kif taħdem? Darwin ibbaża t-teorija tiegħu fuq żewġ osservazzjonijiet. L-ewwel li l-organizmi jvarjaw skont l-eżiġenzi tal-ambjent li jgħixu fih, b'mod partikolari fejn jidħlu l-kaċċa l-ikel u l-ħarb mill-predaturi. Il-fatt li l-ġiraffa għandha għonqa twil jippermettilha tiekol il-weraq minn siġar għoljien waqt li r-riġlejn twal u rqaq taż-żiemel selvaġġ jgħinuh jiġri bil-ħeffa fil-wesat ċatti u jaħrab mill-annimali l-oħra li jkunu iridu jaqbduh. Imbagħad kien hemm naturalment it-tieni osservazzjoni li kienet li l-ispeċi kollha tal-pjanti u l-annimali kapaċi jnisslu brata li żżid il-popolazzjoni tagħhom minn ġenerazzjoni għall-oħra. Anki li l-jumfant l-aktar annimali dum ma jwellet f'temp ta' 500 sena kapaċi produċi 15 il-miljun wilt minn koppja waħda. Jekk kull il-jumfant f'kull ġenerazzjoni jirnexxielu jwellet. U naħnieħdu eżempju ieħor. Jekk pjanta annwali tipproduċi biss żewġ żerriat f'sena u l-pjanti li jħorġu minnhom jipproduċu tnej kull waħda u nibqgħu sejrin, f'20 sena jħorġu miljun pjanta. Issa, ir-raġuni li għaliha l-ebda speċi ma tipproduċi b'din ir-rata fenomenali hi li f'kull ġenerazzjoni kif għedna ikun hemm biss qatt żgħir ta' pjanti jew annimali li jirnexxielhom inislu, ħafna minnhom imutu qabel. Kull speċi tissielet għall-eżistenza tagħha. Din wkoll kienet teorija li għamilha popolari ħafna Thomas Malthus. Tġielet tissielet għall-eżistenza tagħha kontra l-klima u l-mart kontra speċi oħra. Hekk kif kollha jfittxu l-ikel biex jgħixu u jagħmlu li jistgħu biex ma jikluhomx l-oħrajn. Ġifieri inti hawn ikellek dawn iż-żewġ teoriji. Waħda teorija marbuta. Mal-ambjent u mal-iżvilupp tal-annimali u tal-ispeċi fl-ambjent u l-oħra marbuta mat-teorija li għandna kemm spjegajna ta' Malthus li hemm dejjem din il-ġlieda l-eżistenza.
Sa, Darwin qisu għamel evoluzzjoni wkoll kif kont qed nitkellmu fuqha u daw għadhom fl-imkien.
Ekku, dak kien il-ġenju tiegħu kif irnexxielu jaqgħad dawn iż-żewġ osservazzjonijiet joħroġ din it-teorija. U hawnhekk permettili nikkwota. Jajtek Darwin fl-oriġini tal-ispeċi. Minħabba t-taqbida l-ħajja, kull varjazzjoni żgħira kemm żgħira u ġejja mill-liema kawża ġejja, fir-relazzjonijiet infinitament komplessi tagħha ma' organizmi oħra u man-natura esterna, taħdem favur il-preservazzjoni tal-individwu u ġeneralment tintiret mill-wilt. Bekk il-wilt ukoll ikollu ċans aħjar li jibqa' ħaj, għax mill-ħafna individwi ta' kwalunkwe speċi li jitwildu minn żmien għal ieħor numru żgħir biss jirnexxielhom jibqgħu ħajjin. Jiġifieri hawnhekk qed jispjegalek il-mekkaniżmu li bih il-varjazzjonijiet vantaġġjużi għall-ispeċi jiżviluppaw u jinfirxu fin-natura. U dan il-mekkaniżmu Darwin issejjaħlu preċiżament selezzjoni naturali. Għaliex selezzjoni naturali? Għax qed jagħmel kuntrast mas-selezzjoni artifiċjali pratikata fit-nissil u trobbija tal-pjanti u l-annimali mil-bdiewa.
Ivini wak għanna xi ħaġa waqt li jsir mill-bdiewa isa kultura. Għawek għanna natura li qed tagħmel xi ħaġa differenti.
Iva, dina ġew osservazzjoni tajba li qed tagħmel inti għaliex l-ewwel żewġ kapitli ta' The Origin of Species, Darwin jiddedikhom preċiżament biex jitkellem fuq kif il-bniedem irnexxielu jammar l-annimali u l-pjanti biex joħroġ varjetà sħiħa ta' forom, kuluri, daqsijiet, imġieba kif ta' omu. Mela il-bniedem jagħmel dawn l-għażliet li huma deliberati u maħduma maħsuba minn qabel. Allura issa Darwin jistaqsi. Imma jista' jkun li hemm pjanti u annimali oħra li jagħmlu l-istess ħaġa li għamlu dawk li għamru l-bejjem u l-xejjex mingħajr intenzjoni, mingħajr deliberazzjoni, imma bl-istess riżultati, u risposta tiegħu hija iva.
Naturalment mhux qed jgħid intenzjoni għax l-annimal m'għandux deliberazzjoni u l-intenzjoni, imma issa natura tagħmel dak ix-xogħol. Biex għas-sopravivenza.
Jagħmilhom bl-ħsieb. Jagħmilhom bl-ħsieb. U din kienet l-idea li waslet lil Darwin biex joħroġ. Bit-teorija jinsejħula l-iskoperta tas-selezzjoni naturali. Mhux diffiċli tifhem kif taħdem is-selezzjoni naturali fuq individwi tal-istess speċi. Pal-eżempju, nistgħu nieħdu l-baħrija. Nimmaġinaw dawn l-insetti xi wħud minnhom bojot oħrajn suwed jgħixu fuq siġra tal-luq bla safar imġewħa jippruvaw jiklugħhom. Anzi, nimmaġinaw miljuni ta' dawn l-insetti fuq masġar mifrux. Sakemm is-siġar iżommu l-kulur naturali tagħhom, il-baħrija l-bajda tkun aktar protetta minħabba l-kamuflaġġ u allura għandha ċans akbar li tibqa' ħajja. Jekk imbagħad wara ħafna snin is-siġar jiswiedu bin-nugrufun, tkun il-baħrija sewda li jkollha l-akbar ċans li tibqa' ħajja, anki jekk minn barra wieħed jista' jieħu l-impressjoni li l-baħrija qed tibdel lewna maż-żmien. Darwin kien iżomm li fuq periodi twal ħafna ta' żmien, is-selezzjoni naturali set tmur aktar il-bogħod u toħloq speċi ġodda ta' pjanti u annimali, speċi ġodda. Bekk se ta' jfisser id-differenza bejn l-ispeċi li jeżistu llum u l-ispeċi l-qodma li fi żmienu kienu bdew jiġu skoperti fil-forma ta' fossili f'ħafna nħawi tad-dinja. Meta niġu biex nispjegaw l-aktar organi u stimti komplessi kien jgħid Darwin, m'għandniex għalfejn morru lil-lin minn dak li tgħidilna t-teorija tas-selezzjoni naturali. Bżejjed li nsemmu l-akkumulazzjoni ta' bidliet żgħar blat li jsiru matul is-sekli kull waħda ta' benefiċċju għall-individwu li fih isiru dawk il-bidliet.
Meta tgħidu jagħmilhom bl-ħsieb. Ok, nifhem xi trid tgħid għax m'għandekx il-proċess li għandna nsejħu l-ħsieb. Imma qisu hemm għan fihom l-għan li poi jeżistu.
Is-selezzjoni naturali ġew taħdem dejjem favur l-ispeċi vantaġġati fil-ġlieda għas-sopravivenza.
L-iktar b'saħħithom jiġifieri vantaġġati qed tgħid?
Le, dawn kelli anke dina, survival of the fittest ma kienx frażi li juża l-ewwel darba Darwin, dik il-frażi kien juża l-ewwel darba Herbert Spencer. Ma huwa fatt li dawk li jirnexxilhom jibqgħu ħajjin huma dawk l-annimali li jiżviluppaw dawk it-tendenzi li jagħmluha eħfef għalihom biex jibqgħu ħajjin fl-ambjent li jsibu ruhom fih. Imma l-annimali waqt li qed jiżviluppaw m'għandhom l-ebda ħsieb li mixin f'dik id-direzzjoni, l-ebda speċi ma taħseb b'dak il-mod. Mhux bħal bniedem li jammar il-bejjem il-pjanti l-annimali biex fejna fihem
xi ħaġa speċifika f'moħħu.
Fil-każ tal-kabboċċi, pereżempju, mill-kabboċċa salvaġġa fi spazju ta' ftit sekli, l-ortikulturalisti ħarġu ħxejjex differenti ħafna bejniethom, ma dekha kien minħabba pjan, kienu huma jafu x'qed jagħmlu u qegħdin jipproduċu ħxejjex differenti ħafna bejniethom, bħal brokkoli, l-pastard, il-kolrabi, il-Brussels sprouts, naturalment il-varjetajiet kollha li llum insejħulhom kabboċċa. L-istess bħalma mill-lupu ħarġu r-razzes kollha tal-klieb li nafu bihom. Issa anki din minn jammar il-klieb jaf li kapaċi jammar il-klieb b'mod illi jiddefendi r-razza, ngħidu aħna, Allora joħloq genetic pool tissejjaħ dik, jħallija hemm il-Labrador ma jħallihom imissu mal-ebda kelb ieħor, jew Pekinese jażilhom u jqegħdhom hemm imma b'mod artifiċjali daw issa qiegħed jimmanipola id-dixendenza biex ngħidlek. Issa il-ġenju ta' Darwin kien li hu din ħaġa issa ra applikata wkoll min-natura imma mingħajr il-pjan li kollu l-bniedem meta jiġi biex jagħmel dawn il-bidliet. U daw jisiru tagħmel fin-natura permezz tal-mutazzjonijiet jew l-bidliet ġenetiċi. Il-bidliet ġenetiċi huma l-materja prima li fuqhom taħdem l-evoluzzjoni permezz tas-selezzjoni naturali. Rridu ngħidu li hawnhekk li t-teorija ta' Darwin komplit tissaħħaħ fis-seklu 20. Bl-iżvilupp ikbar li saru fil-ġenetika molekolari li tispjega b'mod ċar il-mekkaniżmu tal-eredità bioloġika fil-bniedem, l-annimali u l-pjanti, tant li l-ebda xjenzjat tal-affarijiet tiegħu llum ma jgħaddilu minn moħħu li jitħada. Il-missier il-ġenetika kien jgħix fi żmien Darwin, ma Darwin ma kienx jaf il-liġijiet li ħareġ bihom Gregor Mendel, dan l-abbati dal-patri raħeb Awstrijak li kien diġà skopra il-mod, kien diġà ħareġ teorija tal-liġi ta' kif issir dawn il-bidliet ġenetiċi billi kienu stess jagħmel dawn l-esperimenti bil-pjanti u bil-fjuri.
Teorija interessanti ħafna. Imma mbagħad meta ġiet applikata għall-bniedem ukoll ma fajniex fuq il-ħaxix fuq l-annimali kien hemm oppożizzjoni qawwija.
L-oppożizzjoni diġà bdiet wara l-pubblikazzjoni ta' The Origin of Species, għax in-nies irrealizzaw fejn kienet se toħodna din it-teorija. The Origin of Species ħareġ fl-1959, l-kopji kollha tal-ewwel edizzjoni 1250 imbiegħu kollha f'ġurnata waħda. Ebidi dak kellu suċċess kbir fil-bejħ, imma l-oppożizzjoni kienet daqstant ħarxa. Għani rakkuntaw dil-istorja, forsi nispiċċaw biha. Thomas Huxley kien l-akbar difensur ta' Darwin, kien deskrivuh bħala l-bulldog ta' Darwin. U jirrakkonta li flaqa tal-British Association li saret fl-1960, ġifieri ftitxu biss wara l-ħareġ l-ktieb ta' Darwin, l-Is of ta' Oxford, Samuel Wilberforce kien jismu ta', staqsa lil Huxley, tista' toġbok ġew. Kienx jiġi mix-xadini min-naħa ta' nannuħ jew ta' nantu. Huxley wieġbu li kien jippreferi li nannuħ kien xadina milli bniedem bħal Wilberforce jindaħal f'kustjonijiet xjentifiċi li ma jaf xejn dwarhom u jħawadhom bir-retorika. Din l-oppożizzjoni għadek issiba sal-lum, ġifieri dawk pereżempju li jinterpretaw il-Bibbja bħalli kif kienet trattat tal-kosmoloġija ma jistawx jaċċettawha din it-teorija. Ġifieri ma tistax taċċetta t-teorija tal-evoluzzjoni u tibqa' temmen li d-dinja letteralment inħolqot f'seba' tiem, jew li l-univers m'għandux iktar minn 6,000 sena, imma min iħaddan xi twemmin reliġjuż m'għandux għalfejn ikun fundamentalista b'dal mod. Wara kollox kienu ħafna teoloġi ibda minn Sant'Agostin li taw interpretazzjoni aktar miftuħa tal-Ġenesi u ftit huma li nsar llum li jsibuha daqshekk diffiċli jaċċettaw li d-dinja ila teżisti biljuni ta' snin. Lanqas m'għandu wieħed jaħseb li Darwin ipprova li Alla ma jeżistix. Il-mod kif taħdem is-selezzjoni naturali setgħet kienet parti mill-pjan tal-ħalli għall-univers minn seta' jindaħallu x'jagħmel jew jiddeċiedi. Imbagħad hemm ħaġa oħra li t-teorija ta' Darwin tħallina fid-dlam dwara għax anki jekk permezz tal-mekkaniżmu tal-evoluzzjoni naslu li nispjegaw kif ħarġet speċi minn oħra, ma nistgħux nużaw dawn il-mekkaniżmi biex nfissru mnejn jew kif ħarġu l-ispeċi tal-bidu. Naturalment, ix-xjenzjati ta' żmienna għandhom ukoll teorija dwar kif bdiet il-ħajja nfisha, imma din mhijiex u ma tistax tkun it-teorija tas-selezzjoni naturali. Teorija tas-selezzjoni naturali naturalment tagħmel xogħol kbir biex tispjegana kif jaħdem il-mekkaniżmu tal-evoluzzjoni, imma mbagħad hemm ċerti mistoqsijiet li ma tistax tweġibhom.
U b'dawk il-kumenti niġu fit-twim tal-diskussjoni tagħna fuq Darwin illu naturalment bħal dejjem hemm ħafna iktar ftajt fuq Darwin ma l-ktieb jista' jgħin il-dak li jkun il-ktieb inniġġa' ħasib jista' jgħin il-dak li jkun biex japprofondixxi ftit iżjed. Jien Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament ma' kol bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu in-niżġa' tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa' tal-ħsieb tal-Professur Joe Friġieri. Prezentazzjoni ta' Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.